Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 21 лютага.
Сабраць войска, вывучыць фізіку і прызнацца ў каханні. Па-беларуску можна ўсё.
Да мяне прыходзілі пацыенты, і яны зацікаўлены ў тым, каб зразумець лепш пра сваё здароўе. Яны ўключаюць галаву і разумеюць лепш.
Як Лукашэнка нахіліў бізнес. Размова з Кнэровічам.
І пасля гэтага сядзіць і не саромеецца, і не чырванее. Кажа, ну ты ж бізнес, ты ж багаты.
Што святкаваць беларусам замест 23 лютага? Прапановы гісторыкаў.
Беларускае войска, напэўна, будзе мець нейкую дату свайго нараджэння ў будучым. І дату славы вайсковай, на жаль, таксама дзе-то ў будучым.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
21 лютага ў свеце адзначаецца дзень роднай мовы. Сёлета беларусы далі старт святу двума тыднямі раней, зладзіўшы стыхійны флэшмоб у соцсетцы Трэц пад хэштэгам «Беларусы гаварят».
Флэшмоб апынуўся настолькі маштабным, што карыстальнікі соцсетак напэўна зразумелі, што беларуская мова – гэта ніякі не дыялект рускай, і што насуперак прапагандысцкім стэрэатыпам яна здатная, каб вырашыць на ёй сам самыя складаныя справы.
Напрыклад, па-беларуску можна лёгка адстаяць свае правы ў судзе, кажа адвакат Алесь Міхалевіч. Хоць часам юрыстам і даводзіцца займацца тэрмінатворчасцю.
Я ведаю, як тую афіцыйную лексіку, якая ўжываецца, скажам так, беларускай дзяржавай, або доўгі час ўжывалася. Бо ў нейкі момант, напрыклад, пачынаючы з грамадзянскага кодэкса, цывільнага кодэкса, перастала выдавацца заканадаўства па-беларуску. Яшчэ за савецкім часам і першыя гады незалежнасці абавязкова кожны прымаемы закон выдаваўся як па-беларуску, так і па-расійску. А грамадзянскі кодэкс – это было першае, калі не было беларускамоўнай версіі. І да гэтага часу хіба што і няма. Я маю на увазі, можа быць, ёсць пераклады, з вялікай долей верагоднасці ёсць пераклады, але няма афіцыйнай версіі, ну бо калі дзяржава выдае, то лічыцца, што два аднолькава дзейсных, скажам так, варыянты. Там, у прынцыпе, плюс вельмі шмат якая тэрміналогія, ну, то есть некія прапановы, і выносіліся мною асабіста, і таму, як бы, з тэрміналогіяй заўсёды ёсць праблемы, але гэтыя праблемы ёсць і ў расійскай мове, гэтыя праблемы ёсць і ў ангельскай мове, таму што, як бы, трэба, заходзячы са сваёй прававой традыцыі, вельмі часта ствараць новыя паняцці, так? І гэта абсалютна нармальна, што шмат што у праве ствараецца новага. На жаль, без большага, то гэта звычайна робіцца калька з расійскай. Самым маім любімым прыкладам, за якога хіба што з грамадзянскім кодэксам, які б я называў цывільным кодэксам, бо гэта таксама калька з расійскай, гражданскае права, грамадзянскае права, ўсё ж такі яно мусіць называцца цывільным. Самым маім любімым прыкладам ёсць, калі расійскае таварышчыства было, не было перакладзена, таму што общество з агранічанай адказнасцю было перакладзена як таварыства з абмежаванай адказнасцю. І гэта адзін з тых выпадкаў, калі трэба было гэта назваць суполка з абмежаванай адказнасцю, а менавіта супольнікі, бо ёсць супольнікі, якія супольна валодаюць і вядуць бізнес. Унікла праблема з перакладам расійскага таварышчыства, таму што слова таварыства ўжо было занятае. Але як бы ёсць дастаткова шмат вельмі сур'ёзных беларускамоўных спецыялістаў па ўсім свеце, беларусаў, якія зрэалізаваліся в розных прававых сістэмах, у тым ліку ёсць тыя, хто зрэалізаваліся, хто і спецыялісты па еўрапейскім судзе па правах чалавека, ёсць тыя, хто спецыялісты па брытанскім праве, амерыканскім праве. І з гэтымі людзьмі, ну гэтыя людзі, людзьмі можна, в прынцыпе, ствараць любыя паняцці на беларускай мове. Але на сённяшні дзень я так скажу, што пры сённяшняй беларускай прававой сістэме беларускамоўных тэрмінаў абсалютна хапае. Проста іх трэба ўнармаваць. Для гэтага няма палітычнай волі, таму што няма палітычнай волі запускаць беларускую мову ў актыўны ўжытак у дзяржаўнай беларускай сістэме, ў судах. Але в той момант, калі гэтая воля з'явіцца, я ўпэўнены, што з тэрміналогіяй не будзе ніякіх паняццяў. Я назіраю за тым, як адвакаты, якія былі пазбаўлены ліцэнзіі у момант пераходзяць на беларускую мову, пры тым, што вельмі мала хто з іх працаваў па-беларуску, пакуль яны былі дзейснымі адвакатамі. І, ну, з упэўненасцю скажу, што працэс можа пайсці вельмі хутка.
Дыпламат і былы супрацоўнік МЗС Беларусі Валер Кавалеўскі ніколі не адчуваў недахопу беларускага вакабуляру падчас перамоваў.
Якіх словаў вам не хапае ў беларускай мове, як дыпламату, ці ёсць такія словы?
Не, менавіта ў міжнародных адносінах у мяне ніколі не было недахопу ці дэфіцыту вакабуляра для таго, каб выказаць свае думкі, зрабіць неабходныя прапановы. Значна важней заўсёды атрымаць неабходную волю, неабходныя жаданні, кіравацца гэтымі рэкамендацыямі, палітычнымі пазіцыямі. Гэта большая складанасць, большая задача для того, каб рэалізоўваць гэтыя думкі. Але беларуская мова вельмі гнуткая, больш за тое, яна выкарыстоўвалася ў свой час у часы ВКЛ як мова дыпламатычных зносінаў. У гэтым сэнсе у мяне няма ніякіх абмежаванняў. Хацелася б, каб гэта здаралася больш. Скажу таксама, што калі я працаваў у МЗС, то гэта было даволі частай з'явай, калі мы пісалі дакументы ўнутраныя на беларускай мове, нават на Александра Лукашэнку мы тады пісалі вельмі шмат лістоў апазіцыйных, палітычных на беларускай мове.
Артёму часам кажуць: «Ой, як ты добра размаўляеш па-беларуску». Ён адказвае: «Ну, вядома ж, я нават фізіку па-беларуску выкладаю». Так, фізіка па-беларуску – гэта, дарэчы, так жа проста, як і матэматыка. Паверце, я ведаю, што кажу.
Як я стаў беларускамоўным настаўнікам фізікі? Ну, рэч у тым, што у 2006 годзе, калі я скончыў фізфак БДУ у Менску, я ўжо быў, ну, нават задоўга да таго быў свядомым, у добрым сэнсе гэтага слова, беларусам. Мне хвалявалі беларуская мова і культура, стан вугалі беларушчыны. І таму я свядома пайшоў, хоць мог нікуды не ісці, але так атрымалася, але я свядома выбраў ісці працаваць у школу настаўнікам фізікі і спецыяльна шукаў беларускамоўныя школы, бок школы з беларускай мовай навучання. І знайшоў такую у Кунцаўшыне, беларуская нацыянальная гімназія нават называлася, нумар 4. Вось, і там все выкладанне было па-беларуску. Вось, там і так я трапіў туды. Адначасова я працаваў яшчэ ў Коўсаўскім ліцэі, там ўвогуле натуральна, што все было па-беларуску. І што магу сказаць наконт таго, каб стаць настаўнікам, ці варта быць вучнем? Ну, мне пашанцавала ў гэтым сэнсе, бо калі я пайшоў у школу у сваім родным Наваградку, я трапіў таксама ў клас з беларускай мовай навучання, дзе якраз тады у пачатку 90-х з'яўляліся такія школы, класы. Вось, і я якраз такі трапіў такі клас і вучыў фізіку таксама па-беларуску. І да гэтага людзячны сваёй настаўніцы фізікі, і адной, і другой. Ці гэта паўплывала на то, што мне было прасцей? Верагодна, напэўна, гэта было прасцей. Я часам, калі жартую, хтось я кажу: «Вау, ты так круто размаўляеш па-беларуску». Я кажу: «Слухай, ну я выкладаў фізіку па-беларуску, ну а для гэтага яшчэ вучыўся ў школе». Слухайце, я зараз не прыгадаю, на жаль, назваў аўтараў вучэбнікаў, так, і іншых матэрыялаў навучальных. Доўга памятаў, зараз ўжо не прыгадаю. Але я хачу сказаць, што у мяне не было праблем з такой метадычнай літаратурай, з падручнікамі, з дапаможнікамі. Якраз наадварот, я памятаю, што тады была цэлая кіпа гэтых распрацовак. Ну, нагадую, гэта былі нулявыя, так, у Беларусі, у Менску. Там былі і лабараторныя практыкі, і там некія рашэнні задач, і там, наадварот, трэба было настаўніку іх все мець для сябе, як бы давалася набываць. Я памятаю, што цэлая кіпа была і менавіта на беларускай мове. Ці былі там такія калькі? Ведаце, я не надта гэта пільнаваў, бо я расказваў так, каб зразумелі вучні. Тут часам было такое, што вучні енчылі, асабліва старэйшыя класы, там, ведаце, у іх ужо падлеткавыя, там некія там ужо светапогляды пачынаюцца. Ще хочацца зусім не спрашацца заўсёды. Ну, это по сабе я меркую, і по сваіх вучнях. Але яны, вось мы там не разумеем, патлумачце мне па-руску. Кажу: «Не, слухайце, ну, а што ў мне зразумела? Шпуля і катушка», так, ёсць такое ў электрамагнітных з'явах. Па-руску катушка, па-беларуску шпуля. Кажу: «Так, а што вам тут не зразумела?» «Шпуля, это такая же рэч, як катушка». Паехалі далей, паехалі. Вось. І я на гэта не точно не звертав увагу, я просто розумів, що причина не у білоруської мови, а причина просто, там, у настрою, що не хочеться, що вони дрено, в принципі, розуміли фізику. Таму не таму, што я там дрэнны настаўнік, хаця я быў першапачатковцам, не магу там моцна пахваліцца, але мяне ўразіў той момант той, што яны даволі слаба ведалі матэматыку. Прабачце, але калі ў 9 класе чалавек не можа элементарна зрабіць рэчы па матэматыцы, то пра якую фізіку можам казаць, там неабходны матэматычны апарат, разумееце. Таму там былі іншыя прычыны незадаволенасці. І я на гэта ж не звяртаў увагі, просто ігнараваў, кажу, так слухайце, паехалі далей. Таму што не зразумела па фізіцы, я патлумачыў пасля урокаў ці зараз, а калі вы енчыце за мову, ну прабачце, вы вучыце ў беларускай нацыянальнай гімназіі, тут лепшыя настаўнікі раёна.
Беларускі комік і журналіст Еўрарадыё Міхась Іліін доўгі час выступаў па-руску. Часам, акурат на дзень роднай мовы, пераходзіў на беларускую. Але ў 2022 годзе, з пачаткам вайны ва Ўкраіне, апынуўшыся ў эміграцыі, Міхась з суполкай беларускіх комікаў пачаў выступаць па-беларуску.
Мне не заўсёды быў выключна беларускамоўным комікам. Пачынаў і недзе цягам гадоў 5 выступаў па-руску, перыядычна былі нейкія там кропкавыя здарэнні кшталту дня роднай мовы, калі можна было ў Мінску выступіць там па-беларуску, але ўсё роўна пераважна гэта была руская мова. У 2022 ужо з пачаткам вайны я ўжо знаходзіўся ў эміграцыі, і тут мы ўжо з суполкай беларусаў пачалі выступаць па-беларуску, у тым ліку нават пераважна па-беларуску. Асабіста мне спадабалася гэта, ну, неяк ідэалагічна, ну і проста нават неяк па зместу гэта часам падавалася. Некаторыя рэчы гучаць лепш. Па-руску не выступаю нідзе з восені 22 году, таму што перастала гэта падабацца. Такая галоўная прычына, а я спрабую не займацца рэчамі, якія мне не падабаюцца. Апошні раз выступаў, я не памятаю, здаецца, быў разагрэў у нейкага расійскага коміка у Польшы. Максімальна атрымаў нейкае агіднае адчуванне, таму што разумеў, што выступаю пераважна на расійскую публіку. І неяк пасля гэтага для сябе вырашыў, што больш выступаць па-руску не буду. Ну, што мае ў тым ліку і пэўныя камерцыйныя наступствы. Напрыклад, перыядычна злятаюць розныя карпаратывы, таму што часам іх прапаноўваюць мне. Але калі я раблю удакладненне, што я выступаю па-беларуску, не выступаю па-руску, раптам аказваецца, што ў нейкай беларускай кампаніі працуе 2-3 казахі, якія не разумеюць беларускую, таму мой выступ па-беларуску не пажаданы. Ці ёсць розніца паміж жартамі на беларускай і па-руску? Я не ведаю, я ўжо давно не выступаю па-руску, я ўжо давно амаль цалкам адаптаваўся ў беларускі гумар, таму мне цяжка параўнаць. Першапачаткова, калі там быў гэты пераход на беларускую мову, проста некаторыя жарты старыя перакладаліся на беларускую мову. Збольшага нейкіх праблем не было з гэтым. Бо як ні круці, ўсё ж такі мовы падобныя. Вынікі адрозненні, ну, не ведаю. Карцей, глабальна ніяк я не бачу для сябе сэнсу зараз выступаць па-руску, таму што, як паказвае практыка Польшы, я была не толькі ў Польшы, шмат не толькі беларусаў, але і шмат украінцаў, значна болей. Як паказвае практыка, ва украінцаў няма праблемаў з разуменнем беларускай мовы. Яны там амаль самі прызнаюцца, што там на 95% разумеюць усё, там пытанні могуць узнікнуць у нейкіх там асобных словах, кшталту чыгунка. Так, збольшага яны ўсё разумеюць, таксама ходзяць на беларускамоўныя мерапрыемствы, і гэта крута.
Ну, а беларускі доктар-хірург Зміцер Кароль таксама гаворыць з пацыентамі па-беларуску.
Перш за ўсё, мне вельмі цікава, адкуль такі стэрэатып ёсць, што нельга штосьці рабіць на нейкай мове. Ну, мова гэта ёсць проста інструмент камунікацыі. Калі ў чалавека ёсць дастатковы ўзровень валодання мовы, ён можа размаўляць і працаваць у любой сферы на гэтай мове. А калі некаторых слоў у беларускай мове не дастае. Ну што ж, час неалагізмаў, можна прыдумаць словы, можна выкарыстоўваць сваю фантазію і зацвердзіць нейкія новыя словы, якіх дагэтуль не існуе. Наконт ўжывання беларускай мовы пацыентамі, да мяне прыходзілі пацыенты, і яны зацікаўлены ў тым, каб зразумець лепш пра сваё здароўе. Яны ўключаюць галаву і разумеюць лепш, чым калі я пытаў па-беларуску кагосьці на вуліцы ці ў краме. Тады людзям не хочацца думаць, не хочацца ўключаць мазгі, і праз гэта ўзнікае, я не панімаю ваш беларус. Мне здаецца, што разумець мову без матывацыі размаўляць на мове ніколі не атрымаецца перайсці на беларускую мову ці адэкватна разумець беларускую мову. А калі ўсё ж такі зацікаўленасць ёсць, ці чалавек залежыць ад таго, наколькі ён зразумее, ну тады і ўзровень разумення мовы павышаецца.
То бок вы акурат такую матывацыю стваралі?
Я спрабаваў не ствараць, бо я спрабаваў не рабіць перашкоды для людзей, бо людзі прыйшлі не на філфак, а даведацца пра свае праблемы. Тады я распавядаў, ну, з мовай цела, там указваў на ныркі, указваў, ці баліць тое, ці гэта, ці там шчытападобная залоза, я перакладаў там шчытаіднае жаліза. Мне без розніцы было. Мне галоўнае, каб чалавек разумеў адказы на пытанні, якія ён ставіў перада мною. Але гэта можа быць па-беларуску. З практычнага пункту гледжання я магу пацвердзіць, так, я працаваў па-беларуску. Я зараз пачаў працаваць дамашнім урачом у Берліне і ў польскім праксісе. І я польскую мову не ведаю, але я размаўляю па-беларуску. І палякі мяне разумеюць, а я разумею польскую. А тут людзі ў Беларусі не разумеюць беларускую мову. Ну, шкада.
Ну і пра галоўнае. Беларускі паэт Максім Багданович даказаў, што па-беларуску можна пісаць і складанай вершаванай формай санета.
Менавіта ён увёў такую форму ў беларускую літаратуру. Каб ацаніць выкшталцонасць санетаў Багдановіча, пачытайце яго зборнікі «Санеты» і «Вянок».
Адным словам, па-беларуску можна не проста прызнацца ў каханні, але і зрабіць гэта ў форме санета.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Як Лукашэнка нахіліў бізнес? Размова з Кнэровічам.
І пасля гэтага сядзіць і не саромеецца, і не чырванее. Кажа, ну ты ж бізнес, ты ж багаты.
Што святкаваць беларусам замест 23 лютага? Прапановы гісторыкаў.
Беларускае войска, напэўна, будзе мець нейкую дату свайго нараджэння ў будучым. І дату славы вайсковай, на жаль, таксама дзе то ў будучым.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Прайшло лёсаванне 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. У ёй згуляюць ПСЖ Ліверпуль, Рэал Атлетыка, Фейенорд Інтэр, Барусія Ліль, Брюгге Астон Вілла, ПСВ Арсенал, Баварыя Байер, Бенфіка, Барселона. Матчы пройдуць у першай палове сакавіка. Сталі вядомыя даты правядзення чвэрцьфінальных матчаў футбольнага кубка Беларусі. 2 сакавіка згуляюць Брэсцкая Дынама і Тарпеда Белас, Віцебск і Слуцк, Пілшына і МЛ Віцебск. Матчы ў адказ прызначаны на 8-9 сакавіка. А ў першы дзень вясны ў сталіцы пройдзе адкладзены паядынак 1/8 фіналу паміж мінскім Дынама і Нёманам. Яго пераможца ў чвэрцьфінале сустрэнецца з Іслачу. Зборная Канады па хакеі выйграла турнір 4 нацый. У рашаючым матчы ў авертайме былі абыграныя амерыканцы 3-2. Трэцяе месца занялі шведы, чацвёртае – фіны. Турнір праводзіўся падчас паўзы ў рэгулярным чэмпіянаце НХЛ. Форвард Лейкерс Леброн Джеймс стаў трэцім гульцом у гісторыі НБА па колькасці праведзеных матчаў. У 40-гадовага баскетбаліста іх ужо 1542. Леброны апярэджваюць толькі Карым Абдул-Джабар і Роберт Пэрыш. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ў Instagram распавяла сумную гісторыю пра тое, як яна не чытае кнігі. Так няёмка пра гэта казаць, піша яна. Я стамляюся пасля некалькіх старонак. Часам, магчыма, раз на пару гадоў я пачынаю шмат чытаць, але энтузіазм хутка заканчваецца. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лукашенко добрался до буйного бизнеса. Ён посадил кіраўнікоў компании на протертые дупами бясконцых чиновников креслы и распавёл, кому и як яны мусяць дапамагаць и что атрымаюць наўзамен.
І што бізнесмены? Паверылі, што цяпер іх будуць жорстка падтрымліваць. Пра гэта наш галоўны рэдактар Павел Свердлоў паразмаўляў з блогерам і палітыкам Александрам Кныровічам.
Цэлая нарада была прысвечаная таму, як бізнес мусіць, там было сказана, дапамагаць.
Ну, жасточайше будзем дапамагаць.
Я толькі не зразумеў крыху, каму, да? І давайце мы вот послухаем, там за столом сидит Лукашенко, с одного боку армия верных чиновников, с іншого боку там, звычайно, так само сидят чиновники, але гэтым разом посадили кіраўнікоў буйных компаний, и вот полилось. Як... Давайте, вось калі, может быть, вы зразумеете, кому трэба дапамагаць, да? Что это за допомога? То мы вам будем удячны за коментары.
Ну, если вы богатые, слушайте, ну когда-то же вы бедные были. Вы неужели вы забыли? Я нет. Ну давайте немножко дадим тем, кто бедный и то, кто хочет, вернее, кто должен получить эту поддержку. Не надо этим бомжатникам их кормить, если они могут работать, но не хотят. Вы подсказать должны быть, чтобы мы с ними разбирались. А вот кто попал в трудную ситуацию, порой не по своей вине, причине, там, ну помогите им. Ну чисто по-человечески, если можете. Я же не заставляю вас помогать. Но мы видим, вот если вы там где-то благотворительностью занимаетесь и помогаете, спасибо вам, мы, соответственно, отношение к вам будет соответствующее. Потому что вы помогаете, ну, по-большому, моим людям.
Ну, як звычайно, такі поток свядомасці, але тым не менш. Вось гэтыя людзі, якія трапілі ў цяжкае становішча, якім трэба дапамагчы. Не бамжатнікі, якія не хочуць працаваць.
Не паміраюць.
А вот эти вот люди, якія трапяць. Я вот не разумею, это хто?
Ну, у меня ёсць прыклады, але з гэтага прыклада будзе шмат пытанняў. Таму што я сутыкнуўся вось у Фейсбуке пры абмеркаванні, ведаце, добрая ці дрэнная Ціхановская. І вось как бы чалавек прыводзіць прыклад, што ёсць у Беларусі санкцыі, і вось як же так, і прыводзіць прыклад іншай жанчыны, я зайшоў на яе старонку, і жанчына піша, што піша? Як мне жыць? Пішу яна. Як мне жыць? У мяне дзіцё, ну там некалькі месяцаў. Дзіцё з захворваннямі, цяжкімі захворваннямі, дзіцё інвалід. Яе пенсія на гэта дзіцё 650 рублёў ад беларускай дзяржавы. А адна банка гэтага харчавання сухога для гэтага дзіця 180 рублёў. А яно і патрэбна, бо гэта, ну, гэта такое, ну, спецыяльнае, гэта не так проста. І ў яе Яе пенсіі гэтай не хапае просто на ежу для гэтага дзіцяці. Не кажучы ўжо пра лекі і пра ўсё астатнє. Я зайшоў, ведаць, я зайшоў, паглядзеў, колькі каштуе гэтае харчаванне ў Польшы на траціну міні. У беларускіх рублях 110 рублёў. Яно не ўключана ніякія санкцыйныя спісы. Гэта цалкам вынік працы Лукашэнка над беларускім бізнесам. І я паглядзеў, колькі плацяць у такім стане жанчынам у Польшы. Цалкам атрымліваецца, ну, прыкладна 900 евро. Жанчына ў такім стане атрымлівае дзяржавы, плюс цалкам бесплатныя, ну, без аплаты лекі. До 18 гадоў Польша лекі, калі гэта не захворванне такое аднаразовае, а калі гэта такое, ну,
цяжкае сістэмнае,
сістэмнае захворванне, яны без аплаты цалкам. І вось, ведаеце, я ведаю вось гэты чалавек, які нічога ў жыцці дрэннага не зрабіў, які апынуўся ў такім стане проста таму, што гэта дзяржава, якая кажа, што мы сацыяльная дзяржава, насамрэч аставляе чалавека адзін на адзін са сваімі праблемамі. Таму такія людзі ёсць. Але замест таго, каб вырашаць рабіць сваю працу, Таму што гэта праца Лукашэнкі. Гэта праца кіраўніка дзяржавы, раз ён вырашыў, што ён кіраўнік. Я не вырашаў, вы не вырашалі, і вы, пажаны гледачы, тоже не вырашалі. Таксама не вырашалі, але ён вырашыў, што гэта. Гэта ягоная праца. Збіраць падаткі. І я ўпэўнены, што тыя людзі, якія сядзяць там па левую руку яго сядзелі, гэта вельмі было цікавае паседжанне. Напэўна, я зраблю пра яго відос, таму што ну, гэта... Я не зразумеў шмат чаго з гэтага пытання. Я не зразумеў сэнса наогуле гэтай
навошта вуле.
Навошта вуле?
Быў гэты сеанс гіпноза,
да? Аб чым гэта было? Аб чым гэта было? Там бацька кажа, што гэта было. Так вось яго праца ў тым, каб збіраць падаткі, і мы збіраем 13 плюс там на пенсіі 19 мільярдаў даляраў у год. І размяркоўваюць іх так, каб гэтая жанчына не мела, ну, не мела праблем з гэтым дзіцём. У тым ліку, каб не мелі праблем пенсіянеры, не мелі праблем усе сацыяльна неабароненыя слаі сектары беларускага грамадства. Замест гэтага ён бере мільярды долараў беларусаў і выкідывае у АЭС, выкідывае у сельскую гаспадарку, куды ён сёння, напэўна, паехаў. І так далей. Гэта робіць ён. І пасля гэтага сидзіць і не саромеецца, і не чырванее, і гаріць, кажа, ну, ты ж бізнес, ты ж багаты. Ну, ты ж багаты. Ну, дапамагі дзяржаве. Бізнес, усё, што павінен рабіць, гэта плаціць падаткі. Гэта яго абавязак. Всё астатняе не з'яўляецца яго абавязкам. Калі там сядзі, я гэта вельмі было цікава, Таціяна Бакальчук, ну, цяпер ужо Таціяна Кім зноў, якая каштуе больш, чым усі у том памешканні ў 10 разоў, ну, яе капітал там 5,5 мільярдаў астатняе былі ацэнкі доларах, так? Яна сядзіць таксама, ну, яшчэ, ведаеце, яшчэ не ускаквае, як нашы, калі называюць Валберіс, калі называюць Мас, как бы дырэктар Маза подскокавае там.
Там я за дзве рукі з боку калегі. Сідзі, сідзі, Таня, сідзі. Нічого галоўнае не кажы.
Ну, не, на твары было ўсё напісана, таму што гэта быў такі твар, ведаеце.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам.
Вось, Александр, вы думаеце пра Лукашэнку, калі шчыра лепш, чым я, як выявілася. Таму што вы думаеце, што вот гэта Лукашэнка казаў пра, ну, пра дзяцей, пра вось матулю, якой пенсіі не хапае на тое, каб так выгадаваць дзіця з інваліднасцю, да? І толькі ў другую чаргу вы згадалі вось гэтыя мільёны, мільярды, якія вкідваюцца ў топку паспяховай сацыяльна-эканамічнай мадэлі беларускай, да? А я якраз думаю, што гаворка ідзе зусім не пра людзей, а якраз вось праз гэта дзяржаўныя прадпрыемствы, якім, ну, всё ўжо не хапае ў дзяржавы, каб кожны год дараваць працэнты там пінск дрэву пасля мадэрнізацыі ўжо 15 гадоў, да? А каб, значыцца, былі грошы на заробкі на мазе, да, вось людзям, таму што заробкі трэба трымаць высокія, іначай все з'едуць, калі не ў Еўропу, дык у Расію, дзе заробкі вышэйшыя, як бы, да? І цэны там вышэйшыя, таму выгадна і бульбу, і яйкі беларускія туды везці, да, і заробкі вышэйшыя, адпаведна, ну вот, трэба трымаць на мазе. І вось я думаю, што гаворка ідзе якраз пра гэта. Вечны вось гэты батл, ну вазьмі калгас які-небудзь, падцягні, да, вот шэфства вазьмі. Там вазьмі прадпрыемства якое-небудзь стратнае, да, вот дапамагі і гэтак далі. Як бы, канешне, гэта апасродкавана дапамагае тым, хто на гэтым прадпрыемстве працуе. Калі яны ўспрымаюць свой заробак як таксама вот пасобія нейкае, ну, да, дапамогу, так. Там па непрацаздольнасці прадпрыемства, это дапамога не па непрацаздольнасці людзей, бо людзям дай, як бы яны б рабілі, людзі ў Беларусі рукасты, это дапамога па непрацаздольнасці прадпрыемства беларуска пры Лукашэнку і яго гаспадарніках. А вы вот все ж такі думаеце, што это пра,
ну,
пра дзяцей,
я ввогуле пра Лукашэнку, напрыклад, думаю, лепей, чым пра Пуціна, цяпер ўжо, чым пра Трампа, ведаеце. Я ўсё ж такі бачу, што ён, ну, ён не ў сябе, то бок ён не сазнае рэчаіснасць, ўжо даўно не сазнае рэчаіснасць, у яго даўно, ведаеце, свет, які, ну, не такі, як у вас ці ў нас, ён жыве ў такім дзесьці, у суседнім свеце, але ўсё ж такі некія маральныя нормы, якія зашыты кудысьці, ну, зусім вось на базавым узроўні, аб тым, што, ну, нельга ваяваць. Ведаеце, ён злодзей, ён забойца, ён павінен сядзець у турме, але вось узровень нельга ваяваць, у яго ўсё ж такі ёсць. Таму што ён сам баіцца страціць уладу, таму што чагосьці іншага. Но ў гэтым сэнсе ён лепей, чым Пуцін, таму што таго, как бы, хай згарыць свет, калі ў ім не будзе Расіі. Ведаеце? І таму так, так, я сапраўды думаю, што калі ён кажа аб гэтым, я не думаю, што ён кажа пра мас ці Белшына, ну, магчыма, вы маеце рацыю, магчыма, я как бы...
Паглядзім да. На што будзе... Так. Я ўпэўнены, што бізнес ён не будзе хаваць... Гэта ж як бы это карпаратыўная сацыяльная культура, да, абавязак, да?
Я так не люблю гэта словасплучэнне.
Ну да, але ну, калі ты ўжо, ну, бізнесовец, да, і ты, ну, вымушаны, ну, калі ты па добрай волі, так добра, супер, а калі ты вымушаны, ну, ты ж ўсё ж такі з гэтага нейкую карысць захочаш сабе. Я думаю, што гэтыя ўсе бізнесы не будуць хаваць, яны будуць казаць: "Мы дапамаглі там матулі, дзіця, да, там". І калі ў гэтым спісе пойдуць калгасы і мазы, ну, да, то як бы вот мы ўбачым, як все, як бы, як все было задумано. Дарэчы, тут я, конечно, згадаў Машэнскага. Я не памятаю, ці ён сидзеў за гэтым столом, калі шчыра, да, вот там.
Не было.
Не было, да? Але я чытаў.
Не было.
Я чытаў, што ён закрываў са сваіх грошай зборы якраз такі так. Для дзяцей. Да, вось так. На гэтае, як это, на гэты чароўны укол, які так. Дазваляе выправіць генетычнае захворванне, каштуе там мільён за дозу, да, і якіх там трэба умоўна 3 з Залгензма, яна называецца, ці нешта такое, да? І вот ён якраз гэта не афішаваў. Гэта нейкім чынам, конечно. Ну, гэта ведаюць нейкія людзі, якія там не ён, а яны вот пішуць у Фейсбуку.
Ну, так...
Так што, магчыма, у мяне памылковая гіпотэза. Магчыма, бізнесы не будзе хваліцца гэтымі
інвестыцыямі. Ну, гэта залежыць ад асабістых якасцей чалавека, які гэтым бізнесам кіруе, канешне, так. Слухайце, ну, так, мне таксама вядома, што Машэнскі вылучаў грошы на сацыяльныя такія рэчы. Таму мне, слухайте, ну, цалкам гэта размова пра Машэнскага не каштуе 5 хвілін нашага тут часу ўжо.
Сябры, Александр Кнуровіч, Павел Свердлоў, праз тыдзень сапраўды пабачымся і працягнем нашу размову пра тое, чым дыхае Беларусь, чым дыхае свет у плане эканомікі і палітыкі.
Дзякуй вялікі і са святам, з днём роднай мовы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Што святкаваць беларусам замест 23 лютага? Прапановы гісторыкаў.
Беларускае войска, напэўна, будзе мець нейкую дату свайго нараджэння ў будучым. І дату славы вайсковай, на жаль, таксама дзе то ў будучым.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Віляю, гэта навіны шоу-бізу. Ніколь Кідман стала жанчынай года па версіі «Тайм». Акторка з'явілася на вокладцы лютаўскай версіі часопіса. Акрамя яе, выданне адзначыла баскетбалістку Эйджу Вілсон, гімнастку Джордан Чайлз, француженку Жизель Пелеко, якая адкрыта выступіла ў судзе па справе аб згвалтаваннях, які арганізаваў над ёй яе муж. Жанчыны года «Тайм» 2025 года з'яўляюцца прыкладам дальнабачнага лідарства, натхняюць на глабальныя перамены, дзякуючы сваёй непахіснай прыхільнасці ў пабудове больш інклюзіўнай і справядлівай будучыні для ўсіх, гаворыцца ў заяве. Кім Кардашьян не хавае сваёй асаблівай прыхільнасці да бацькі Робу Кардашьяну. Зорка не толькі пайшла па яго слядах, пачаўшы кар'еру юрыста, але і просіць яго асаблівых знакаў. Аказваецца, знакамітасць ужо 12 гадоў спрабуе звязацца з нябожчыкам з дапамогай экстрасэнсаў, і ўсе гэтыя гады ён перадае дачцэ адзін і той жа пасыл. Кожны раз, калі я прыходжу да медыумаў ці кагосьці падобнага, яны заўсёды кажуць: «Твой тата прыходзіць і кажа табе, што ты не зможаш утрымаць Норт, яна хоча зрабіць вялікую кар'еру». Цытуе People словы Кім з новага выпуску шоу «Сямейства Кардашьян». Зорная маці, як і тата дзяўчынкі Кані Уэст, прыкладаюць шмат намаганняў да таго, каб 11-гадовая Норт здзейсніла сваю мару. Нягледзячы на перажыванні, Кім дазволіла дачцэ згуляць ролі ў мюзікле па матывах «Караля льва», а Кані працуе з ёй над яе музычным альбомам. Джордж Клуни ніколі не сароміецца трансфармаваць знешнасць дзеля ролі, аднак не ўсе перамены падабаюцца яго блізкім. Зусім хутка ён выйдзе на сцэну Брадвея, каб сыграць у знакамітай пастаноўцы «Добрай ночы і удачы». Для гэтага акцёру давядзецца зафарбоўваць сваю сівізну. Мая жонка, амаль Клуні, зненавідзіць мяне, таму што нішто так не старыць мужчыну, як калі пажылы хлопец фарбуе валасы, сказаў 63-гадовы Джордж падчас інтэрв'ю з New York Times. Дастанецца Джорджу і ад блізнят Александра і Элы. Ён упэўнены, што, убачыўшы яго ў новай выяве, дзеці будуць рагатаць без перапынку. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
23 лютага ў Беларусі святкуюць Дзень абаронцаў айчыны. І гэта, нягледзячы на тое, што большасць людзей у краіне наўрад ці раскажа хоць нешта з гісторыі заснавання гэтага свята.
Гісторык Александр Пашкевіч мяркуе, што ў гэтым няма нічога дзіўнага, бо пры ўладзе застаюцца людзі, якія яшчэ служылі ў савецкім войску, таму 23 лютага для іх свята.
Іншы гісторык Сімафей Акудовіч перакананы, што аднойчы беларускае войска захоча адлічваць дату свайго нараджэння ці нейкай славы ад падзей, не звязаных з мінулым.
Дык што святкаваць беларусам замест 23 лютага? Расказваем у рэпартажы Еўрарадыё.
Ці ёсць у Беларусі альтэрнатыва святкаванню 23 лютага? На якую дату прыпаў бы Дзень вайсковай славы, калі б мы не былі залежнымі ад савецкіх традыцый? З такімі пытаннямі напярэдадні свята шкарпэтак ды пенкі для галення Еўрараду звярнулася да гісторыкаў. Паслухаем, што нам кажа Тимафей Акудовіч.
Слухайте, ну, у меня па шчырасці няма чого шмат сказаць. Я не ведаю, як это можа быць дзень у цяперашняй сітуацыі. І моцна падазраю, што гэты дзень дзесьці ў будучыні, а не ў мінулым трэба шукаць.
Гісторыку падаецца, што не варта звязваць свята з далёкім мінулым, бо гэта не зусім рэлевантна. Беларусы былі ў дзясятках розных армій, і ў далёкай гісторыі цяжка шукаць нейкую дату, звязаную менавіта з нацыянальным войскам. Армія незалежнай Беларусі па сутнасці засталася савецкай. Шукаць нейкую дату тут таксама не рэлевантна. Чаму беларусы дагэтуль святкуюць 23 лютага, працягвае Тимафей Акудовіч.
Ну, таму што пры ўладзе застаюцца людзі, для якіх гэта дата савецкай арміі, якія яшчэ служылі ў савецкім войску. Вось, это раз, а па-другое, мяняць у ўстаялых традыцыях зараз нешта для іх вельмі небяспечна. Яны не ўмеюць гэтага рабіць. Яны не ведаюць, на што абаперціся, таму пакідаюць, што ёсць. Ну, як бы, не ламай тое, што працуе. Хаця ён ўжо не дужа працуе, ну, але лепшага няма, вот і застаецца.
На думку гісторыка Александра Пашкевіча, такія святы, як Дзень вайсковай славы, павінны абавязкова грунтавацца на жывых сімвалах, быць з пэўнай энергетыкай, выклікаць эмоцыі.
І ў гэтым плане ў нас ёсць дзве даты альтэрнатыўныя гэтаму савецкаму 23 лютага. Гэта, канешна, перадусім бітва, дата біту падошвы 8 верасня, і таксама ёсць дата пачатку збройнага чыну, гэта 27 лістапада. Чаму гэтыя даты найбольш прыдатныя? Таму што яны вядомыя, прынамсі, часткай беларускага грамадства такой нацыянальна арыентаванай, свядомай, і вакол іх ёсць пэўная традыцыя адзначання, адносна іх ёсць нейкія такія мастацкія творы, розныя міфалогія склалася. І таму гэтыя даты, безумоўна, яны напоўнены такой энергетыкай, якая можа даваць ім магчымасць быць прынятымі грамадствам. Спачатку там пэўнай часткай, пасля ўсё пашыраюцца пры спрыяльных абставінах. Калі мы бяром проста некую дату, якая можа быць тэарэтычна правільная, але якая не мае гэтай энергетыкі, то ў гісторыі не толькі Беларусі шмат прыкладаў ёсць, калі на ўвесь дзяржаўны апарат усе сілы дзяржавы былі кінуты на тое, каб эту дату папулярызаваць. Яна рабілася ўсё на мёртва, якая якую пераставалі адзначаць адразу пасля таго, як пераставала рабіць дзяржава.
Гісторык кажа, што калі б выбіраў нейкую адну дату, дык спыніўся б на бітве пад Оршай. Паслухаем, чаму.
Так сталася, што яна ўсё ж такі больш раскручаная, больш яе людзі прымаюць, і зразумела, чаму мы не адзначаем. Таму што гэта ж такая была вядомая слаўная перамога, даўні час зроблена, якая таксама зрабіла такі ўплыў, зрабіла ўплыў на нейкія там працэсы, і стала вядома Еўропе, і самае галоўнае, што яна накіраваная супраць такой гістарычна, яна атрымана гістарычным ворагам беларусаў, які застаецца ворагам цяпер.
Увага, спраўка. Чым знакамітая бітва пад Оршай? 8 верасня 1514 года пад Оршай сумеснае войска Вялікага княства Літоўскага і кароны Польскай ўшчэнт разграміла арду Маскоўскага княства. Бліскучая перамога сапраўды атрымала водгук у тагачаснай Еўропі і мастацкіх творах. Яшчэ ў пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя гэтую дату азначалі і ў Беларусі, а на Крапіўніцкім полі праводзілі фестывалі. Гісторыя слуцкага збройнага чыну больш драматычная. Яго ўгодкі беларусы адзначаюць 27 лістапада. Гэтую дату таксама называюць Днём герояў. У лістападзе 1920 года на Слуцчыні пачаліся баі войскаў Беларускай народнай рэспублікі з чырвонай арміяй, так званая беларуска-савецкая вайна. Сфармаваная пераважна з сялянаў падраздзяленне да канца 1920 года ваявалі за незалежнасць Беларусі і на нейкі час нават змаглі яе ўтрымаць. Але, на жаль, слуцкае паўстанне ўсё ж было задушанае. Тым не менш, сваю партызанскую барацьбу за незалежнасць беларусы працягваюць дагэтуль. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.